İranın Aşgabatdagı elçixanasının sewda boyunça attaşe wekili Hamid Gozalyan İranın haritlerinin Türkmenistan'a eksportunun muktarının soňky ýylyň dowamında 70%'in aşanlygyny aýtdy. İranın resmi ýeti Tehran bilen Aşgabatyň arasyndaky harit dolanşygynyň 4 milliard dollardan ibaratdygyny bellemek bilen iki ýurdun ykdysady we sewda gatnaşyklarynyň regionyň çäginde aýratyn Amerikada Aziýa döwletleriniň arasynda iň ýokary derejede alınıp barlyanlygyny nykdady diýip İranyň Fars News agentligi habar berdi. Bilermenler İranın soňky döwürde Türkmenistan'a eksport edýän haritlarının mukdarını arttırmagynyň sebäbini geçen ýylyň dowamında Tehrana garşy girdilen halkara sanksiýalar bilen baglaşdyrýarlar. 2010-njy ýylyň tomusynda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar tarapyndan İranın garşysyna girdilen sanksiýalar halkara sowdasyny degişli çäklendirmeleri hem öz içine alýar. Birleşen Ştatlaryň maliýe ministriniň terrorizmiň maliýeleşdirilmegine garşy göreşi boýunça kömekçisi David Cohen Azat Europa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Iranyň ýadro programmasyndan we terrorçylygy goldamagyndan el çekmegini gazanmakda diplomatik tagallalar bilen birlikde gysyş görkezmek çärelerinde hem halkara arkalaşygyna bil baglanýanlygyny aýtdy.
Both diplomacy on the one hand and pressure on the other.
Bilermenler İranın Türkmenistan'a eksportunun muktarının artmağının sebebini Tehran'ın daşarı sevda mümkinçiliklerinin çeklendirilmeğinin daşarı Türkmenistan'ın göz önünde tutuyan behvitleri bilen hem bağlaştırıyarlar. Ortiyatın siyasi bağırlıklar institutundan siyasa tövrüncü Ajdar Kurtov'un söylerine göre İranın Türkmenistan'a eksport ediyen haritleri etasan azık önümlerden, yengil maşinlerden, tiz kömek yali yürüyeti ulaqlardan ve yolakçı avtoulaqlardan ibaret.
Продукты питания в большей степени легковые автомобили.
Kurtov'un söylerine göre öz tarafından Türkmenistan olsa İran'a gaz eksportunu arttırmak, tebiği gazını özüne amatlı bahadan satmak ve İran'dan maya koyumlarını çekmek yali maksatlarını göz önünde tutuyor. 2010 yılın yanvar ayında Türkmenistan'dan İran'a teyze kurulan devlet avatxan giren gaz geçiricisi işe girdildi. 2010 yılın noyabr ayında bu gaz geçiricisinin ikinci bölüğü de açıldı. Bahasy 1 milliard 200 million dollarlyk uzunlygy 1024 kilometrlik bu gaz geçirji günde 50 million kubometr gaz aktarmagy okuyply. Fars News agentliginiň maglumatynda bellenişine görä bu turba Irana türkmen gazyny satyn alyp beýleki ýurtlara satmagy hem mümkinçilik berýär. Emma Ajdar Kurtowyň pikirine görä Türkmenistan üçin eksport derejesini galdyrmak we girdeje almak boýunça käzirki wagtda iň girdejeli ugry nebit hemiýe önümleriniň sowdasy bolup durýar.
Predmete türkmenskiego eksporta это в продуктах нефтехимии и в частности в бензине.
Ajdar Kurtowyň söýlerine görä Iranda harit we ýolakçy gatnawynyň esasy bölegi avtoulaglar arkaly amalaşdyrylýarka İran benzin ýetmezçiligini duýýar. Benzine bolan uly talaplaryň üstesine ýanygyç sowdasyny çäklendirýän halkara sanksiýalaryň hem girdilmegi İranda ýanygyç ýetmezçilik problemasyny hasam güýçlendirdi. Ajdar Kurtow Türkmenistan'ın eksport üçin yeterlik nevit kimya önümlerinin şol sanda benzinin bardığını belledi. Ama Aşgabatyň Tehran bilen buğurdan alıp baryan sewdasy barada maglumatlaryň el yeterli delligine ünsi çekdi.